Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Výrobci elektřiny zřejmě budou muset odvádět část zisku z nadměrných příjmů způsobených jejich prodejem. Novelu energetického zákona, který státu umožní vybírat 90% z rozdílu mezi prodejní cenou a zákonem stanovenou cenou za megawatt hodinu, schválila poslanecká sněmovna v pátek ve stavu legislativní nouze. Nyní musí předloha projít ještě horní komorou parlamentu a musí podepsat prezident. Vláda chce tímto krokem obohatit rozpočet o 80 miliard korun. Opatření navazuje na dříve schválenou windfall tax, která se dotkne mimo jiné taky bank. Peníze z obojího mají sloužit na kompenzace vysokých cen energií pro občany a malé a střední firmy. A podrobněji teď odvody z nadměrných zisků rozebereme s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jano, můžeš prosím na úvod připomenout, jaká bude struktura daně a odvodů nadměrných zisků, které vláda tedy připravila?
Tak jedna věc je tedy ta daň a ta bude platit od příštího roku s tím, že firmy ji budou platit formou čtvrtletních záloh na tu daň a to podle výsledku roku 2022, ačkoliv ta daň se bude týkat až roku 2023. Týká se to energetických firm, tedy výrobců, těžařů uhlí, obchodníků s energiemi, dále rafinerií, obchodníků s ropnými produkty a také bank. A vstupenkou do tohoto klubu zdaněných, jak tomu můžeme říct, je roční obrat 2 miliardy korun, v případě bank je to 6 miliard korun ročních výnosových úroků. Ročních úrokových výnosů obráceně. A firmy budou zdaněny tak, že zaplatí 60% ze sumy, která převýší hranici 120% průměru zisku za roky 2018 až 2021. A pokud jde o ty odvody z nadměrných tržních příjmů, tak ty se týkají pouze větších výrobců elektřiny. Budou platit 90% z tržeb nad určitý strop, který vláda stanovila různě podle druhu paliva. Například u jaderných elektráren mají tento strop na 70 eurech za megawatt hodinu, velké uhelné elektrárny ho mají na 170 eurech a obnovitelné zdroje na 180 eurech. Pro srovnání třeba spotřebitelé potom mají tu výslednou cenu zastropovanou na 200 eurech.
Pokud se týká těch odvodů, které si teď zmínila, jak přehledné jsou ty podmínky? Ať už pro ty, kteří je budou vybírat, což je tady zřejmě energetický regulační úřad ve spolupráci s finanční právou, tak pro ty firmy, které je mají odvádět.
Tak řekla bych, že u těch nadměrných příjmů jsou ty podmínky asi celkem přehledné. Tam je to opravdu rozklíčováno podle toho druhu paliva a je to spočítáno prostě podle nákladů a nějakého přiměřeného zisku. A co ale bude jistě náročné, tak to bude potom právě ten samotný výběr, ta správa, protože energetický regulační úřad na to absolutně není vybavený, hlavně personálně. Vláda to takto stanovila jako proto, že k tomu má nejblíž, že vlastně analyzuje běžně ve své činnosti právě ty náklady a přiměřený zisk. Nicméně neumí vybírat daně, takže proto ta spolupráce s finančními úřady, ale určitě toto bude náročné a bude se muset najít nějaký model, aby to vůbec fungovalo.
Podle vlády mají maximální ceny u výrobců elektřiny zaručit i přiměřený zisk. Co to je ten přiměřený zisk? A měl by je hodnotu vlastně určovat stát?
No tak u některých energií se to děje, jako jsou právě například třeba obnovitelné zdroje, které, jak víme, tak mají pevně stanovenou výkupní cenu. A jsou to právě náklady a přiměřený zisk. A to je právě taková zajímavost, že třeba velkých solárních parků, které přitom by jinak spadaly do těch odvodů, protože to se týká všech výroben nad 1 MW a máme tady parky, které mají třeba 20 MW instalovaného výkonu, ale těch se to netýká právě proto, že oni nemají ty tržní příjmy. Takže jako spočítat se náklady a přiměřený zisk určitě dají, na to je právě celý regulační úřad.
A dává windfall tax stanovení maximálních tržeb prostor k tomu, aby firmy nějakým způsobem své zisky uchránily, třeba optimalizací nebo nějak jinak?
Hodně se o tom mluví, hlavně třeba v případě bank, že vlastně tím, že ta daň se bude platit až za rok 2023, takže tam bude nějaký prostor nějakým způsobem si prostě zvýšit ten základ k odvodu daně. Nicméně banky popírají, že by něco takového udělali. Na druhou stranu máme tady už případ holdingu EPH Daniela Křetínského, který oznámil, že sídlo svého obchodníka s komoditami EP Commodities přesune z Prahy do zahraničí, a to právě kvůli tomu, že považuje za nespravedlivou tu windfall tax, protože by mu vlastně sebrala i zdanila jako příjmy z toho, co nemá v tu zemsku, ale protože obchoduje po celé Evropě s komoditami. Jsou ale zase jiné firmy, které něco takového neplánují, alespoň to takto říkají, a to je například firma Seven Pavla Tykače, tak ta má také velkého obchodníka s komoditami, jehož sídlo je v Lichtenštejnsku, nicméně v Praze má tato firma odštěpný závod a ten do toho zdanění spadá, a aspoň firma tvrdí, že ho samozřejmě bude respektovat.
Vysvětluje ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky za to, že jsi byla ve studiu.
Děkuji za pozvání.
A po telefonu z budovysílání energetického analytika společnosti Ušetřeno.cz Jana Béreše. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou z vašeho pohledu, tedy z pohledu energetických firem a výrobců elektřiny, ty státem nastavené podmínky pro odvody přehledné?
Pokud bychom se bavili třeba o těch výrobních strop nebo ceny, co jsou zastropované pro výrobu, tak tam to určitě přehledné je. Stejně tak i ten windfall tax je docela přehledný a spíš bude otázka, jak ho bude stát vybírat, ale to už jste zmiňovali v předchozím rozhovoru. Nebo měli jste na mysli ještě něco jiného dalšího?
Ne, přesně tyhle věci, které jste vy... Takže podle vás je to přehledné?
Podle toho, jak to vláda zatím předložila, tak přehledné to určitě je.
Jak vy se stavíte právě k tomu prohlášení vlády, že i po stanovení maximálních cen elektřiny u výrobců by to mělo vést pořád ještě u firem k přiměřenému zisku?
Tak na jednu stranu chápu, že vláda potřebuje někde ty peníze získat na pokrytí toho stropu pro koncové zákazníky na ty energie. Na druhou stranu nemyslím si, že je úplně optimální takhle de facto omezovat tu výrobu nebo respektive ty veškeré obchodníky, protože pak nebude ta motivace a právě může to vést tomu, že některé firmy mohou odejít i do zahraničí, mluvíš pan Křetinský, ale zatím se to neočekává v tak velkém měřítku. Nemyslím si ale, že by bylo tohle nějak vůči tomu trhu úplně optimální.
Pokud se budeme držet u té novely zákona, která byla schválená v pátek a opírá se o evropské nařízení, je to důležité, že se o něj opírá, nebo si tady mohli dovolit tedy vláda a stát jednat samostatně a dřív, tak jak navrhovala opozice?
Určitě je dobře, že se domlouvá to na celoevropské úrovni. Bude to mít určitě i vliv na ty jednotlivé vlády a tak, aby to pak mohli optimalizovat pro každý ten svůj trh. Určitě bude ale potřeba nějakým způsobem komunikovat s jednotlivými, řekněme, těmi obchodníky, aby prostě věděli přesně, co mají od toho očekávat a aby věděli, co s tím dělat, případně jak na to zareagovat. A co se týče toho windfallu, tak tam se spíš bojím toho, že některé energetické firmy, třeba ČES, můžou pak jejich, řekněme, minoritní akcionáři pak ten stát žalovat, pokud ten windfall tax opravdu projde tou kontrolou v rámci Senátu, a může s tím být pak docela velký problém.
A co to může udělat s trhem?
Trh, co se týká koncových zákazníků, tam by se to zas až tak těch lidí dotknout nemuselo. Budeme vidět vlastně až následně, jak ty jednotliví obchodníci na to zareagují. Takže bohužel teďka se nedá říct přesně, co by to mohlo způsobit, ale mohlo by to být docela dost razantní i pro toho koncového zákazníka.
No a co se týká tedy toho podnikatelského sektoru, může tu rovnováhu nějak ovlivnit zavedení podobných daní a stropů?
Určitě. Řekněme i, že v tom bankovním sektoru nevíme tedy přesně, jak zareagují, ale je možné, že provedou nějakou optimalizaci nebo zvednou úroky na spořících účtech, aby si minimalizovali zisk, a tudíž co nejméně odváděli. A určitě, co se týká pak třeba těch energetických firm, tak třeba většina hlavních, i u nich je to docela dost nepravděpodobné, aby třeba nějakým způsobem to převáděli na koncového zákazníka. Jediný poplatek, který mě napadá, který mohou dodavatelé lidem zdražovat, jsou měsíční poplatky za dodávku energií, které třeba v minulosti někteří dodavatelé neměli nebo byly nízké, řekněme kolem 20 korun za měsíc. V aktuálním třeba zdražování se tento poplatek může zvednout až na nějakých 120 korun za měsíc. Takže i tady je na měsíční bázi to zvednutí maximálně vyšší desítky korun.
Říká Jan Béreš, energetický analytik společnosti Ušetřeno.cz. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Jak se na novelu energetického zákona dívají ti, kterých se přímo týká, o tom budeme mluvit s Bohuslavem Čížkem, ředitelem sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vládní nařízení přijali producenti elektřiny?
Já možná začnu ještě celkově k tomu návrhu jako takovému a situaci, ve které jsme, protože když se podíváme zpět, tak jsme v situaci několika chybných rozhodnutí z minulosti, zrušení superhrubé mzdy, zavedení stravenkového paušálu, zrušení EET a dalo by se pokračovat a to vytváří nyní tlak na veřejné finance, hledání politických řešení a celkově jako Svaz průmyslu obdobné návrhy vnímáme jako nesystémové z riziky pro investice. Nicméně vnímáme také aktuální nestandardní krizovou situaci a určitou političnost těchto návrhů. Peníze z těchto dvou návrhů mají jít na pomoc firmám, na záchranná opatření v cenách energie a je potřeba pro nás, aby tam skutečně funkčně šly. Samozřejmě bychom byli rádi, aby se ta krize dala vyřešit jinak a to, co se snažíme my řešit v rámci Svazu průmyslu, poslední týdny je zejména technické daňové detaily, aby se aspoň v těch návrzích, které vláda předkládala, podařily vyřešit některé věci, které budou pro firmy pozitivnější v tom nastavení technickém. Ani tak to samozřejmě není pro firmy přehledné, srozumitelné, materiály byly dány v připomínkách v rychlosti s velmi krátkou lhůtou, což nějakou chybilost zvyšuje.
Co vám tam například chybí?
Tak co nám tam chybí, já to řeknu, celkově tam byly technikály a to se třeba podařilo u Windfall Tax vyřešit, kde to původní nastavení, původně předložený návrh zapomínal na to, že část těch procesů, část těch takzvaných odvětví probíhá i běžně v průmyslových procesech a předpokládali jsme a potvrdilo se nám to, že není cílem danit běžnou výrobu firmy, které vlastně jsou sami v problémech a to se podařilo s ministerstvem financí ošetřit. Takže to byly příklady toho, co jsme řešili jako závodní energetiky, chemické, ocelářské procesy, to znamená výrobní procesy, které pracují s těmi energiemi nebo komoditami, které vlastně jsou jako takové daněny, ale primárně vlastně je použijí v rámci standardní výroby. Takže to je to, co jsme například řešili.
Česká republika ale není přece jediná, která zavádí daně z mimořádných zisků a energetických firem. Například je to tady rakouská vláda, máme-li být konkrétní, nebo britská vláda. Je ale ta česká podoba daně z nadměrných zisků úměrná, třeba právě v porovnání s těmi státy, které jsem jmenovala?
Tak já to řeknu možná ještě jinak. Samozřejmě ideální to není, systémové daňové řešení v ekonomice také ne. Slovo výpočet mimořádnosti je také politikum a potvrzuji, že ty návrhy České republiky jsou extenzivnější než v nařízení Evropské unie. Ve sazbách, v rozsahu, délce je to poměrně vysoké oproti tomu, co chce Evropa.
Promiňte, vy říkáte v délce, ale třeba český zákon by měl tedy tuhletu daň stanovit na jeden rok, tedy rok a jeden měsíc od 1. prosince do konce příštího roku. V zahraničí je to třeba i na 5 let, jako v té Velké Británii?
No tak my vnímáme, že Windfall Tax je stanovena třeba na tři roky.
Ale ty odvody jsou třeba jenom na rok.
Ano, ale v tom původním nařízení, které Evropa vydala, je tam jako doporučováno do půlky roku.
Dobře.
Takže z toho my vycházíme, ale na druhou stranu, jak jsem řekl, a to bych chtěl znova zdůraznit, my vnímáme situaci, ta je také nefér, nestandardní. Pro nás je důležité, aby tyhle ty systémy, zavádění těchto odvodů, daní, ať se nám to líbí nebo ne, byly staženy komplexně k systému pomoci pro firmy, protože vnímáme, že pro velké firmy zatím třeba není žádné řešení a ta situace opravdu je vážná z hlediska ekonomického výhledu, z hlediska nějaké záklopky brzdy, proto dále chceme od vlády, aby provedla zastupování a vnímáme, že to jsou do jisté míry propojené nádoby a je potřeba, pokud vláda jde takhle extenzivně s těmi návrhy, aby opravdu vstřícně šla extenzivně i v podobě záchranné sítě pro podniky a nastavování opatření.
Mají výrobci už nějaké předběžné kalkulace, nakolik se jich opatření dotknou, případně o kolik se jim sníží daň z příjmu, když je to navázáno i na daň z příjmu?
Tak samozřejmě mají, já to nebudu chtít více komentovat, protože máme širokou členskou základnu, jak právě na straně výrobců, tak i ostatních výrobců energie, tak i ostatních, kterých se daň dotýká, nebo které vlastně budou spadat pod tu síť opatření. Tady asi nějaké makroekonomické číslo nedokážu dát, spíš mi dílčí informace, ty jsou samozřejmě v rámci nějakých interních propočtů firm a ty nemůžu takhle sdělovat za jednotlivé firmy.
Říká Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A na závěr zvu do vysílání zástupce těch, kteří by měli stát naopak na druhé straně, tedy předsedu Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Josefa Jaroše. Dobrý den.
Dobré ráno.
Víte jak, tedy podle jakého klíče vám budou kompenzovány výdaje za energie v návaznosti právě na zdanění nadměrných zisků výrobců elektřiny?
A tak co se týče malých a středních podniků, tak tam je to relativně jednoduché. Tam vláda sahla k zastropování těch cen, to znamená, co se týče nějakých přímých kompenzací, tak v tuto chvíli nemáme informace a nepočítáme s tím, že by pro náš segment nějakým došlo. U nás se pracuje se zastropováním ceny.
Ale právě na ty kompenzace mají jít peníze, které teď vzniknou díky tomu pátečnímu rozhodnutí, tedy těch zhruba 80 miliard, se kterými počítá toto opatření, které nelze na nic jiného použít, než právě na ty kompenzace. Takže nevíte, jakým způsobem se vám budou přerozdělovat?
Nevíme a já se domnívám, že je to míněno tak, že pomocí těchto 80 miliard vláda bude financovat právě to zastropování, ale nikoli v tím, že by přímo zaslala nějaké prostředky tomu segmentu malých a středních podniků. To si domnívám, že opravdu ne.
Pomáhají tyto zásahy státu k jasnějšímu finančnímu plánování firem na příští rok nebo i tak zůstává stále dost proměnných?
Obecně samozřejmě to pomůže. My jsme potom i volali mnoho měsíců předtím, než vláda k tomuto opatření sahla, aby ten podnikatel měl alespoň tu elementární jistotu. Takže ano, v tomto případě to určitě pomůže. Otázka samozřejmě je výše toho zastropování a tak dále, ale tu elementární jistotu nám to na ten příští rok dává. Víme, s čím můžeme počítat.
Která odvětví budou muset i přes tyto zásahy zdražit svoje výrobky nebo služby?
Tak je docela dobře možné, že všechny odvětví, protože buď přímo nebo nepřímo se ta situace samozřejmě propíše všude plus vysoká míra inflace. Ale pochopitelně ty nejzasaženější odvětví, jak už bylo mnohokrát řečeno, průmysl, chemický průmysl, strojírenství, koneckonců i potravinářství a papírenský průmysl, tam bych očekával, že se jednoznačně zdraží, ale kde už i zdražilo.
A mají už teď některé podniky problémy kvůli vysokým zálohám i přes to zastropování, o kterém jsme mluvili?
Mají a měli a ještě mít samozřejmě budou. To zastropování je účinné od ledna, ta situace je složitá opravdu někdy od konce února a začátku března letošního roku a ty informace, které máme z členské základny, tak samozřejmě jsou poměrně dramatické, protože ty zálohy tam, kde nebyla třeba cena zafixována, tak stouply opravdu o stovky procent, takže ty podniky pochopitelně v problémech jsou, byť ne každý je o tom samozřejmě ochoten mluvit na hlas.
Evropská komise schválila minulý týden pravidla také pro pomoc velkým firmám. Mělo by na tu pomoc jít až 30 miliard korun. Znáte ta pravidla a můžete tedy třeba pro nás zhodnotit?
Samozřejmě představu o těch pravidlech máme. Co se týče těch velkých firm, je otázkou, jestli 30 miliard je opravdu dost, když jenom například třineckým železárnám ty náklady vzrostly o 5 miliard. Jo. My se domníváme, že ta pomoc pro ty velké podniky, pokud by skončila u kompenzačního programu tak, jak je teď nastavený, tak bude skutečně nedostatečná. A my jsme spolu s kolegy ze Svazu průmyslu, Hospodářské komory a tak dále volali o zastropování pro všechny, to znamená nejen pro ty malé, ale i pro ty velké podniky, a nyní už i ministr průmyslu naznačil, že možná k tomuto opatření sahne, což by asi řešení být mohlo. Ten kompenzační program, ve kterém je těch zmíněných 30 miliard, se nedomnívám, že by velkým podnikům nějak zásadně pomohlo.
A víme, odkud ten kompenzační program vlastně ty peníze vezme, jestli to jsou peníze z Evropské unie, nebo je to jenom schválení, že Česká republika může vzít 30 miliard a použít je právě pro tyto kompenzace pro velké podniky?
Co týče zdroje pro ten kompenzační program, nevím úplně přesně, ale domnívám se, že je to ta varianta 2, to znamená, Česká republika může sahnout 30 miliardám, a kde je vezme, je na ní, a samozřejmě vezme je třeba windfall taxem, jo? Takže to je to financování těchto opatření. To znamená, jak jsme se vracíme na začátek, nikoliv, že by to vláda přeposlala našim podnikům, ale ty vybrané peníze hodlá použít mimo jiné právě i na tenhle ten kompenzační program.
Vysvětluje předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Josef Jaroš. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A tolik také téma dne, kterým vás provedla Šárka Feniková.